Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Geneza, capitolul 37. În cadrul lecțiilor despre familie sau să învățăm de la familiile Bibliei, în seara aceasta am ajuns la familia lui Iacov. Suntem în Geneza, capitolul 37, pagina 41. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Voi citi doar câteva versete. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult, și le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare. Iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mai putem? Încă un pic, mai este încă un pic. Vreau să vă felicit în seara asta că ați ajuns la casa Domnului, ați învins căldura asta teribilă. Azi, nu știu ce, s-a bătut ceva record, nu? Și am vrut să mă uit să văd cât de cald a fost azi în cel mai loc de pe suprafață Pământului. Știți care e? Kuwait City, capitala Kuwaitului. Azi aici a fost 45,5 Celsius și acolo a fost 45 Celsius. Deci cred că am fost puțin mai în fața lor. Dar vestea bună este că acolo se va menține toată săptămâna așa. La noi se răcorește cu 2 grade Celsius de poimâine. Dar îi mulțumim Domnului că am ajuns cu bine aici și că avem aer condiționat. Am întrebat-o pe o bătrână de 98 de ani care s-a născut și a trăit toată viața în statul Arizona, cum supraviețuiau cu 80 de ani în urmă aici, că nu era aer condiționat. Și îmi povestea că dormeau jos pe beton în bucătărie și puneau pături ude în geam. Am zis, aia a fost viața grea, foarte grea. Și în seara asta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea în continuare o minte deschisă și să ne binecuvinteze Dumnezeu cu răbdare să ascultăm cuvântul Lui. Suntem, cum am spus, la familia lui Iacov. Familia lui Iacov, care are, istoria asta lui Iacov e o istorie tristă, plină de drame și multă durere. Cred că nu s-a scris vreo carte sau vreo telenovelă mai dramatică decât viața omului ăsta. Știți că românilor le place, acum se uită la telenovele turcești. Acum câțiva ani erau alea sud-americane, prin anii 80 a fost Dallas, astea americane, acum se uită la alea turcești. Românului îi plac dramele. E bine, o viață mai dramatică ca lui Iacov, nu știu dacă se poate. Un om care a pribegit o mare parte din viața lui, un om care a experimentat groapa și scara cerului. Undeva, vreau să vă spun că viața lui Iacov trebuie să fie și viața noastră. Un om care s-a numit Înșelătorul, înainte să-L cunoaște pe Hristos, cred că toți am purtat numele ăsta. Făceam răul, spuneam neadevăruri, dar acum, după ce ne-am întâlnit cu Dumnezeu, Ni s-a schimbat nu numai numele, ci și viața. Nu ne mai numim înșelătorul, ci Israel, cel ce se luptă și câștigă. Asta este și istoria lui Saul, care s-a numit Pavel, al lui Chifa, care s-a numit Petru și tuturor celor care l-au cunoscut pe Domnul. De la Iacov avem foarte multe de învățat. Din gafele pe care le-a făcut omul ăsta putem să învățăm și noi. Astăzi, în timpul care ne stă la dispoziție, haideți să ne uităm puțin la familia lui Iacov. Mai bine zis, să ne uităm la ce este bun și să luăm aminte la greșeli. Știți că vorba aceea, cine nu ia aminte la istorie, riscă să-i repete greșelile. În primul rând, versetul care introduce tot capitolul acesta 37 este un verset peste care de obicei am trecut foarte în grabă, dar săptămâna asta, uitându-mă mai atent la textul acesta, am înțeles că este o învățătură în versetul 1 importantă, cred eu, pentru noi toți. Zice acolo, Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise tatăl său ca străin. E bine, Iacov se mută în Canaan când avea el în jur de 100 de ani. Când s-a mutat în Canaan avea circa 100 de ani. Acum, 100 de ani era un om în vârstă. Avea 90 de ani când s-a întâmplat incidentul cu Dina și când Iosif avea 17, Iacov avea 107 ani. Și capitolul ăsta 37 începe cu o referință așa fugitivă, dar foarte importantă. Iacov a locuit în țara Canaanului, acolo unde tatăl lui a locuit ca străin. Pentru Isaac, tatăl lui Iacov, Canaanul a fost un loc al poposirii temporare. Zice, ca străin. Isaac a locuit ca străin, temporar. Iacov s-a mutat permanent. Sunt două verbe acolo, diferite, care ne fac pe noi să înțelegem. Care e diferența între cei doi? Isaac a fost străin în Canaan, temporar. Iacov, pentru Iacov a fost a place of settlement, Yasab, un loc unde s-a mutat definitiv. Mă gândesc că după atâtea dezamăgiri, după ce socrusul îi făcuse viața un iad 10 de ani, după ce și-a văzut fata batjocorită, când a trebuit să plece în fața fratelui său, apoi a murit și Rahela, femeia pe care o iubea, după ce întâi îl născut îl trădează, mă gândesc că omul ăsta și-a zis în mintea lui la 100 de ani, gata, mă duc în Canaan și acolo mă pensionez. Acolo am terminat-o, acolo e un loc în care să mă așez și să mă liniștesc. Și dacă așa a gândit, și mă gândesc că așa a gândit, pentru că sintaxa frazei ne permite să tragem concluzia asta, Iacov va avea o amară trezire. În seara asta trebuie să înțelegem că indiferent de vârstă, indiferent de experiențe, de bine sau rău, omul trebuie să se aștepte și să trăiască conform circumstanțelor, încrezându-se în continuare în Dumnezeu. Vedeți, aici pe pământ suntem străini și călători. Niciodată să nu uităm lucrul acesta. Indiferent de vârstă, de educație, de boală, avere, suntem temporari aici. Mai ales noi care suntem numiți și copii al lui Dumnezeu, cetățeni ai cerului. Mă uit la Biblie și ne uităm împreună toți în Biblie și vedem că cei mai fericiți au fost cei care au trăit aici așa, ca în vacanță, doar în trecere. Nu? Cei care au trăit la cort, ca Avram. Misionarii de profesie, ca Pavel sau ca Domnul Iisus. Sau cei care la 90 de ani, undeva pe o insulă pustie, nu jucau bingo, cum joacă majoritatea astăzi, ci aveau parte de revelație Apocalipsei. Iar cei care au încercat să-și facă palate, cei care au investit în corăbii, în negoți, cei care au gustat plăcerile acestei lumi, cei care au vrut ca numele să le fie scris pe o placă mare de granit în istorie, au sfârșit nefericiți și incerți asupra veșniciei. Oare din care categorie facem parte noi? Oare cum suntem noi? Suntem străini în acest Canaan? Sau ne-am stabilit aici, ne place, ne e bine, we are settled? E bine, vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu are un singur lucru în minte și anume mântuirea sufletului nostru. Prin orice experiență trecem pe acest pământ, trecem pentru că să ajungem acolo, la Dumnezeu în cer. În istoria din capitolul 37 sunt două personaje. Iacov la 100 de ani, gata să lase armele jos, să se pensioneze, și Iosif la 17, preferatul lui tata, îmbrăcat frumos, politicos, care și el se simțea bine în casa tatălui. Când ai iubirea tatălui, toată iubirea tatălui, te simți bine. Nu-ți vine să mergi nicăieri. Și pentru amândouă aceste personaje, deodată, pe nepregătite, pe neașteptate, vine un lucru care va zdrobi tot universul înțelegerii lor. Ceva ce va schimba radical cursul vieții lor. Și acel ceva, chiar dacă doare, acel ceva a fost voia lui Dumnezeu. Ești în seara asta aici și mă asculți. Poate ești mai în vârstă și zici, te apropii de a lăsa armele jos. Ai vrea un loc fain, așa frumos și să nu-ți mai bați capul. Sau poate ești tânăr. Ai o mulțime de vise ca băiatul acesta tânăr. Oare suntem noi gata? Suntem noi la dispoziția lui Dumnezeu? Pentru că tot spune, majoritatea de aici pe care îi cunosc eu, spun, Doamne, stau la dispoziția Ta. Fă ce vrei Tu cu mine. Sau spune, mă simt bine aici, sunt liniștit, trăiesc bine, sunt asigurat, am oportunități, e foarte bine aici. Ei bine, pasajul acesta, în versetul acesta, trebuie să ne dea nouă de gândit. Dumnezeu ne spune, prin intermediul acestor versete, pregătește-te, dacă vrei să fii folosit, de un cutremur major. Pregătește-te de o schimbare radicală. Pentru că Dumnezeu nu lucrează decât cu oamenii care trăiesc prin credință. Vedeți? Toți am vrea să fim asigurați, într-un fel sau altul. Și când vorbesc asigurat, vorbesc să avem ceva bani în bancă, nu? Să nu purtăm grijă zilei de mâine. Să avem asigurare, insurance, sănătate, economie bună, să nu fie războaie și să avem vacanțe lungi și ieftine. Toate acestea în ele însele nu sunt rele, dar sunt trăirea prin vedere, nu prin credință. Cele mai frumoase experiențe în viață, și spuneți dacă n-am dreptate, sunt atunci când eram jos și El m-a ridicat. Sunt atunci când am strigat și El m-a ascultat. Sunt atunci când eram pe un pat de spital bolnav și strigam către Dumnezeu și Dumnezeu și-a întins mâna și m-a vindecat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Asta înseamnă să trăiești cu Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiești pe pământul acesta ca un călător. Să fii totdeauna cu gândul la Dumnezeu. Să înțelegi că orice circumstanță, orice necaz, orice lucru cât de greu de acceptat, vine prin îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa de mult încât va face orice este necesar ca să ne ducă la El în cer. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu vrea ca noi să trăim pentru experiențele acestea cu El, pentru a-L cunoaște pe El, să-L experimentăm pe El. Fraților, nu ăsta e penticostalism adevărat? Dincolo de vorbirea în limbi, dincolo de prorocie, noi predicăm un Dumnezeu real, un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care este cu noi în cămăruță când ne rugăm, care este cu noi în orice clipă a zilei. E bine, Isaac la 40 de ani, dacă vă aduceți aminte, era pe câmp, medita. Mă gândesc că nu medita la alte lucruri decât la Dumnezeu. Iacov, până la 100 de ani, a fost extrem de busy. Cam cum suntem noi, în Statele Unite ale Americii, că nu ne vedem capul de treabă. Însă Dumnezeu vrea ca noi să creștem spiritual. Și nu poți crește spiritual dacă nu trăiești prin credință. Iacov a locuit în Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Suntem aici doar străini și călători, doar în trecere. Să nu uităm niciodată lucrul ăsta. Asta este istoria lui Iacov. E foarte ciudat că spune, asta este istoria lui Iacov și începe să vorbească despre Iosif, nu? Ei bine, tu trăiești prin copiii tăi. E un lucru normal. Istoria lor este istoria ta. Dacă am înțelege lucrul ăsta mai devreme, când copiii sunt mici, ar fi foarte bine, am investit mai mult în ei. Am înțelege că atâta cât investim în ei, atâta vor ajunge, atâta vor fi. Când sunt mici, de multe ori îi repezim și ne ocupăm de treburile noastre, să câștigăm, să ne învârtim, iar când sunt mari, nu mai vor ei să stea cu noi. În seara asta să înțelegem că istoria pruncilor noștri este și istoria noastră. Cât investim în ei, până acolo vor ajunge. Apoi să ne uităm că, cum spuneam la început, istoria lui Iacov este o istorie presărată cu multe greșeli și poate una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut omul ăsta a fost să aibă preferință pentru un copil. Spune Biblia că l-a preferat pe Iosif pentru că l-a făcut la bătrânețe. Acum, dacă citim și am citit și versetele anterioare din Geneza, vă spun că și noi l-am fi preferat pe Iosif. Și noi l-am fi preferat pe Iosif. Ăsta era tot timpul cu tata. Avea relație cu tata, vorbea cu tata. Ceilalți copii, fie vorba între noi, erau mai bătrâni ca majoritatea de aici, erau și bunici copiii ăștia, dar erau copii lui Iacov. Ceilalți erau răi, ranchiunoși, egoiști, sloboți la gură. Normal ca omul ăsta să-l prefere pe Iosif. Însă pentru tată, asta este o mare greșeală. O mare greșeală. Tata trebuie să iubească pe toți la fel. Trebuie să iubească pe toți la fel. Copiii întotdeauna vor încerca să vadă pe cine iubești de tată mai mult. Iubești pe cel rău și neascultător, așa cum îl iubești pe cel bun, este o caracteristică dumnezeiască. Așa iubește Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit la fel și când eram neascultători. Că dacă nu, nu trimitea pe Iisus. Asta este iubirea lui Dumnezeu. Să-L iubești și pe cel rău și neascultător. Să-L iubești necondiționat. Că așa ne iubește și pe noi Dumnezeu. El nu condiționează iubirea Lui de ascultare. Nu? Dumnezeu nu condiționează iubirea Lui de ascultare. Mântuirea este condiționată de ascultare. Dar iubirea Lui Dumnezeu e veșnică, e eternă, e necondiționată. Astăzi vreau să privim spre circumstanțele acestea din casa lui Iacov. Din perspectiva familiei, a familiei așa cum a conceput-o Dumnezeu, ca să vedem ce a fost acolo. De ce a fost așa un faliment cu copiii ceilalți? E bine, știm bine că Dumnezeu a conceput familia în Eden, a fost ideea lui Dumnezeu și familia inițială, familia concepută de Dumnezeu, e o familie formată dintr-un bărbat și o femeie pe viață. Tot ce iese din această uniune este o aberație și naște monștri. Iacov, când a fugit din casa tatălui său, sub amenințarea lui Esau, s-a dus în altă țară, în Padan Aram, în Mesopotamia, la unchiul său Laban, de unde a preluat nu numai 4 femei, 2 fiice și 2 roabe, ci a preluat și stilul lui Laban de viață. Să nu uităm că Rahela, când a plecat, a luat idolii tatălui ei. Midrașa, tradiția rabinică, spune că Bilha și Zilpa, roabele lui Lea și a Rahelei, erau fiicele lui Laban născute tot din niște roabe. Când împrumutăm din modelul lumii și aducem în căminul nostru, mai devreme sau mai târziu va interveni dezastru. Un bărbat, o femeie, credincioșul lui Dumnezeu pentru totdeauna și credincioșul unui altuia. Ăsta este singurul model care funcționează de mii și mii de ani. Cum s-a pervertit modelul acesta? Au început să iasă nenorocirile, copii făcuți cu mai multe femei. Imaginați-vă numai ce o fi fost în casa aceea. Am spune, fără să ne fie frică, că omul ăsta a avut o viață amară. Cu 4 femei, imaginați-vă ce ranchiună, ce competiție, ce ură era în casa lui Iacov. Lea și Rahela au fost toată viața dușmance. Surori care și-au fost, se dușmăneau. Din cauza că Iacov o iubea pe Rahela. Leia n-avea nicio vină că se născuse cu un defect la ochi. Că nu era așa de frumoasă ca Rahela. Nu? Toată viața au fost în competiție pentru inima lui Iacov. Și s-a folosit de roaba sa ca să-i facă fii când nu mai putea să nască. Și cealaltă la fel. Știți foarte bine istoria. Și cumpăra seri cu Iacov cu mandragore. Normal ca Iacov să plece la câmp și să vină seara târziu acasă. La ce dramă era în casa lui. Ei bine, dați-mi voie să vă spun și cred că și dumneavoastră înțelegeți. Copiii aceștia au preluat ura aceasta. Competiția aceasta pentru inima tatălui. Credeți că Ruben, când a venit cu mandragorele, n-a știut ce deal a făcut maică-sa? Poate unii vor spune, bă, așa era cultura pe atunci, aveau mai multe femei, aveau mai multe neveste. Însă vă spun că, în definitiv și la urma urmei, un om în orice civilizație, în orice eră, în orice timp, un om vrea să fie iubit, prețuit și respectat. Leia, cum spuneam, n-avea vină că nu era așa de frumoasă ca Rahel. Rahela n-a avut nicio vină că taică s-o a băgat-o pe soră sa în căsătorie. Iacov, ce să mai spunem? El a fost cel mai înșelat dintre toți. Și acum trebuia să trăiască într-un cămin plin de ură și de ranchiună. Și copiii ăștia se întreceau pentru afecțiunea tatălui. Și cei mai mari, când au văzut că nu poate să facă competiție cu Iosif pentru inima tatălui, au prins ură pe el. Și spune Sfânta Scriptură că nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. Preobiților, ca să revenim la aplicație pentru noi și familiile noastre, alegerile pe care le facem în viață se răsfrâng, vrei nu vrei, asupra copiilor. Vrei nu vrei, orice decizie faci azi se va răsfrânge asupra copiilor. De aceea să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să ne dea Dumnezeu înțelepciune ce fel de prieteni ne facem, cu cine intrăm în business, în ce stat sau țară ne mutăm, în ce biserică ne mutăm, dacă alegem să rămânem unde Dumnezeu ne-a așezat. Atenție! Orice decizie iei se va răsfrânge asupra copiilor tăi și asupra copiilor mei, orice decizie iau. Ce tragedie trăim în societatea modernă? Când sunt atâtea divorțuri, îmi povestea cineva că în clasă la copilul lui doar trei copii au tata și mama acasă, aceiași, ăia originali. Doar trei copii din 30 și ceva. Vă dați seama ce dezastru. Părinții aceia vor să-și refacă viața. Și nu înțeleg că în procesul acesta nebunesc de a găsi o fericire pe care nu o găsești cu nevasta tinereții, îți nenorocești copiii. Alegerile pe care le iei azi se vor răsfrânge asupra copiilor. Ai grijă cu cine te împrietenești. Să iubești pe toți copiii tăi la fel. Indiferent dacă unul e mai răzgâiat, mai răutăcios și celălalt e mai bun. Trebuie să iubești pe toți la fel. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De ce? Pentru că Dumnezeu, în definitiv, lucrează cu cine vrea El. El este stăpân să lucreze cu cine vrea El. El l-a ales pe Iosif, deși majoritatea de aici, vă spun, nu l-ar fi ales. Nu l-ar fi ales. Cine ar fi ales un puș de 17 ani, fără niciun fel de experiență și mai presus de toate și un pârcios? Nu mi-au plăcut niciodată pârcioșii. Ăsta așa a fost, spune Biblia. Îi spunea lui Tasu toate vorbele lor rele. Nu? Cine l-ar fi ales pe Iosif? Cine l-ar fi ales pe Iosif? Nici experiență, tânăr. Ei bine, vreau să vă spun că Dumnezeu nu alege după calificare, ci Dumnezeu alege după potențial. El vede potențialul din om. Și atunci când Dumnezeu alege, Dumnezeu pregătește toate lucrurile ca să poți să faci față și să ajungi acolo unde Dumnezeu vrea să ajungi. Când Dumnezeu cheamă, Dumnezeu dă vise și apoi e drept. Trimite și pe unii să te arunce în groapă și pe alții să te vândă, pregătește un Egipt, un deșert al formării, pentru că nu poți sări peste nicio etapă a formării. De aia am mai spus-o odată, nu am încredere în starurile astea care apar de pe nicăieri, care n-au fost nicăieri, care n-au stat nicăieri într-un grup pentru care nimeni nu poate să depună nicio mărturie. Oamenii cei ăștia n-au nicio temelie, nu vin de nicăieri, n-au niciun fel de formare. Vă spun, lui Iosif nu i-a fost ușor. Gândiți-vă puțin la Iosif, copil singur, vândut de frații lui, de la preferatul tatălui a ajuns un rob într-o țară a cărei limbi nici măcar nu cunoștea. Însă Iosif a înțeles că Dumnezeu este cu el. A înțeles că este parte dintr-un plan mai mare, mai mare decât el, mai mare decât viața lui, mai mare decât aspirațiile sau mofturile lui. De unde știu asta? Știu asta pentru că el a avut pe Dumnezeu în minte și în conștiință atunci când femeia aceea s-a dat la el și el a fugit de acolo. Știu asta pentru că în pușcărie a avut revelația visurilor din partea lui Dumnezeu. Știu asta pentru că atunci când s-a dus în fața lui Faraon, a dat slavă lui Dumnezeu. Nu și-a luat el nicio bucățică. Știu asta pentru că atunci când frații lui au fost în mâna lui, el i-a iertat. A înțeles chemarea și a acceptat greutățile ca venind din mâna lui Dumnezeu. Ce maturitate la tânărul acesta. Câtă frumusețe de caracter. Mă gândesc că Iacov a investit în copilul ăsta cel mai mult. Ăsta a fost cel mai reușit. Iacov a investit în el, a stat de vorbă cu el, a stat în părtășie cu el, i-a povestit despre Dumnezeu, despre întâlnirea de la poarta, de la scară cerului, i-a povestit despre lupta care a avut-o cu Dumnezeu și Iosif a luat aminte. Iosif l-a păstrat pe Dumnezeu în conștiința lui. În seara aceasta, prin textul acesta, să ne uităm în viața noastră. Să ne uităm la Iacov, care s-a mutat de tot în Canaan și nu știa el că doar în câțiva ani va trebui să plece în Egipt, într-o țară străină. Și să nu uităm că e bine aici, suntem binecuvântați de Dumnezeu, dar suntem străini și călători. Să fim pregătiți ca oricând să ne întâlnim cu Dumnezeu. Oricând să fim gata să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și apoi să iubim pe toți la fel. Dacă ai preferințe, e foarte rău. Ar trebui să te uiți la dragostea lui Dumnezeu și să îi iubești pe toți la fel. Iar în urmă să ne aducem aminte că Dumnezeu ne alege pe baza potențialului și ne califică prin necazuri, prin ispite, probleme, dar apoi dă și biruința. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, să ne uităm la omul acesta, la familia lui, să învățăm ce este bun și să nu repetăm greșelile. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
În seara aceasta Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mai mult cuvânt și mai puțină muzică. Și e bine și așa, fraților. E bine și așa. Măriți să fie Domnul. Nu că nu ne place muzica, nu că nu-i frumoasă muzica, dar așa hotărâ Dumnezeu pentru seara aceasta. Și eu mă bucur pentru felul în care Dumnezeu a lucrat și a pregătit lucrurile Dumnezeu ca să ne vorbească din cuvânt despre persoana Domnului Iisus, despre minunile Lui și despre marea chemare pe care noi avem ca să ne asemănăm cu El și să transmitem și să reflectăm dragostea Lui în lumea aceasta care se zbate în ură. Apoi am învățat despre familia lui Iacov și Iosif, pentru care noi toți, în mod special pentru Iosif, avem un respect deosebit. Dacă este un om special pe paginile Sfintei Scripturii în Vechiul Testament, dacă este un om special care ne uimește în toate fazele vieții lui, acesta Iosif, nimeni nu-l depășește pe acest tânăr. S-ar apropia David de el dacă n-ar fi căzut David, dacă ar fi scos păcatul lui David din viața lui David, s-ar fi apropiat de Iosif. Avem de învățat de la oamenii lui Dumnezeu. Avem de luat aminte la greșelile lor, să le ocolim, să le omitem, să ne păzim de ele și să aplicăm ce-i bun și ce-i sănătos și ce-i ziditor, ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile, casele noastre și Biserica Domnului Iisus Hristos. Seara aceasta a fost o binecuvântare pentru noi dacă am avut urechi și inimă deschisă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și cu capetele plecate să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat în seara aceasta, pentru timpul de rugăciune, timpul de cântare și pentru cuvântul Său. Să ne rugăm cu capetele plecate.